Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Дорогі слухачі Радіо Марія, слава Ісусу Христу, 16:00. І, як завжди, на Радіо Марія у цей час розпочинається денна катехеза, наука церкви. Сьогодні свою прем'єру катехетичну має отець Йосафат Хаймик, чину святого Василя Великого. Минулого тижня ми з отцем Йосафатом познайомилися у програмі «Захристия», і сьогодні отець Йосафат радісно погодився на цілий цикл катехез. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, вітаю вас, Максиме, і всіх радіослухачів.
І в особливий спосіб на ваші руки складаємо від редакції Радіо Марія побажання також зі святом Різдва Пресвятої Богородиці. Сьогодні Східні церкви відзначають таку велику гарну подію – народження Діви Марії, Матері Милосердя. Я в це в особливий спосіб нагадував в годину Божого Милосердя. А так як наша сьогоднішня тема, взагалі цикл отця Йосафата буде пов'язаний із чернецтвом, його історією, таким історичним зародженням, ось то також сьогодні Діву Марію ми могли б назвати як матір ченців, так, бо до неї дуже багато ченців взивали. Отже, такий маленький анонс про те, що нестиме в собі, який зміст нестиме сьогоднішня наша катехеза, але давайте кілька слів, так як це є дебют, як я сказав, ми скажемо, чому саме цю тему ми обрали, отче?
З практичних мотивів, звичайно. Коли ми спілкувалися, то оскільки не знаю ще особисто, скільки буду перебувати тут в столиці України, готуючись до виїзду до Канади, тому в мене є вже готовим, скажімо, матеріал про історію, богослов'я, розуміння чернецтва східного і західного в християнському житті, в житті мирянина. І таким чином я можу розбити принаймні на кілька зустрічей, щоб поділитися з радіослухачами своїм напрацюванням, адже захистив дисертацію з даної теми у Римі, і тому можу, скажімо, цим поділитися і це передати іншим.
Ми минулої програми згадували про те, що отець мав нагоду послугувати у багатьох країнах світу. Зараз отець готується до виїзду в Канаду. Там буде послугувати також в одній з найстаріших канадських парафій Української греко-католицької церкви. Але щодо теми, то кому ж, як не монаху, говорити про монашество, про чернецтво? Отець належить до чину святого Василія Великого і має гарний вже і тривалий також монаший досвід. І отже, що б ми розпочали сьогодні говорити? Якщо говорити, в принципі, про монашество, які головні, якісь такі найголовніші тези, або з чого починається говоритися про монашество як таке, в такому світлі, яке воно сьогодні, ну, по суті, яким воно сьогодні горить, якщо так?
У нашій катехезі, яку я, можливо, хотів би назвати більш пізнавальною з точки зору історії і певного розвитку чернецтва взагалі, хотілося б спочатку поговорити про певні прототипи, передумови виникнення чернецтва як певного способу життя, засад, ідеалів життя, шукання Бога, а відтак і наслідування Христа. Пізніше добре було би пошукати і звернутися до тих прототипів або прикладів цього способу життя, передусім у Євангелії і тих послідовниках Євангелії, чи, скажімо, їх супутників, які, можливо, не до кінця були послідовниками християн, але все-таки і сповідували, притримувалися майже подібних ідей. А відтак, якщо нам дасть час, ми спробуємо порозмовляти про корифеїв, про певних засновників чернецтва як на Сході, так і на Заході.
Очевидно, що йтиметься про, насамперед, якщо говорити про східне чернецтво, це святий Антоній Пустельник, так?
Так.
Павло Пустельник, про нього також, напевно, що варто буде згадати. Ну і батьком західного чернецтва це святий
Венедикт.
Так. Переплутав з Августином. Так, святий Венедикт. Тобто такі, можна сказати, три стовпи, да, про яких ми зараз будемо говорити, але й не тільки, бо в них були також гарний досвід передавання чернечої практики. Це так само велика справа. І те, що ми бачимо сьогодні, це ніщо інше, як їхні дітище, їхні надбання. І великим чудом є те, що цей ланцюг безперервності триває донині. Так, ми сьогодні дивимося на тих самих монахів, які живуть з нами, але той самий спосіб життя, який мали, наприклад, так, перше, третє, четверте століття, так, тоді, коли чернецтво як таке. Давайте говоримо як монашество як феномен, як воно виникає.
Без сумніву, відразу слід для себе поставити певне риторичне питання, що якщо ми вважаємо батьком монашества взагалі святого Антонія Пустельника, то він всього-навсього народився в 250 році. Йому приписують 100 років життя, отже, це є середина 3 століття. Угу. Тому виникає логічне запитання, де ж було монашество до того часу? А відповідь очевидна і дуже проста. Його не потрібно було. Його не потрібно було майже 3 століття, оскільки первісна церква, цей запал, ревність первісної церкви, вона сама по собі горіла євангельським життям. Дуже стислим, дуже конкретним, щоденним. І це ми можемо прочитати як з текстів Святого Письма, так і з діянь апостолів, а пізніше від вже з конкретних істориків християнських і навіть не дуже. Ми знаємо, що перші століття християн дали нам найбільше мучеників. А як відомо, за висловом святого Іринея Ліонського, кров мучеників ставала посівом для інших християн. Тому перших 3 століття воно просто було не потрібно.
Отже, а деякі там дослідники чернецтва називають прототипом чернецтва або таким передшественником, наприклад, рух назурейців, який діяв за часів Ісуса Христа, які мали обіти, але тимчасові. Ну, але якщо не зважати на це, чи можна так сказати, що це були такі предвісники? Так?
Без сумніву. Якщо говорити про богослов'я чернецтва, то оминути назореїв, єсенів, так само іншу дуже цікаву групу, яка жила окремо, відокремленим життям від решти світу, яка сповідувала ідеали спільнотового життя, яка сповідувала ідеали також і, скажімо, такого убогого життя, життя у спільноті, ми їх не можемо, звичайно, оминути. Але потрібно йти в історію глибше. Ми можемо говорити про певні форми посвячення Богові, які існували не тільки в християнстві, але і в Старому Завіті, серед різних представників, наприклад, пророків, шкіл пророків, різних відомих раббі, які жили відокремленим способом життя. Взагалі, навіть можна говорити і не тільки послідовників віри в єдиного Бога, але і послідовників ще колись буддистів чи далекосхідних різних релігій, які, можливо, в якійсь мірі історично старші від християнства, однак на той час вони були всього-навсього певними системами, ідеалами. Та навіть можемо звернутися до Греції, до піфагорейців, це ці філософи, які жили дуже суворим життям, які жили і абсолютно відокремленим, жертвенним життям. Якщо говорити навіть про поганство, то їхнім завданням було якнайкраще, наприклад, жити аскетичним життям, і вони в цьому вбачали своє наближення до Бога, тобто своє обожествлення, своя подібність до якогось там Бога, Олімпу, до якого вони були подібні. Але у Старому Завіті, зокрема, ми маємо дуже цікаву ситуацію, особливо, коли ми говоримо про Авраама, так, батька нашої віри. Господь від нього вимагає певної дороги віри, але і відречення. Залишити все і йти в землю, яку Господь йому дасть. Пізніше ми поминаємо цю довгу історію, але ми бачимо, зокрема, дуже чітко постать Мойсея. Постать Мойсея, який є посередником Бога, через якого Господь промовляє до народу і його веде і виховує, визволяє з єгипетської неволі, але через якого дає, зокрема, заповіді, декалог. І що стається пізніше, коли ми читаємо чи книгу Виходу, чи навіть пізніше книга Левіт, старозавітні книги, коли вже встановлюється також і храм, коли пізніше збудовується, в пізніших ми читаємо книгах храм, стається встановлення певного предметного розуміння святості, тобто відокремлення і призначення. Щось, що відокремлював Господь, призначував собі на славу, називалося святістю. Наприклад, з 12 колін коліно Юди відокремлювалося і призначалося для служіння при храмі. Сам храм, в самому храмі різні частини, день святий. І таких речей є дуже багато. І таких речей є дуже багато, що говорить про те, що людина ставалася святою, якщо вона виконувала якщо вона виконувала певне завдання, виконувала букву закону, вона наближалася до храму, відокремлювала щось і призначала Богові. Саме в такому ключі входить в історію спасіння Іван Хреститель, який також відокремився навіть від своєї родини. Він, його завдання, скажімо так, було жити в храмі, дивитися, як його батько Захарія виконує службу, навчитись, зрештою, жартома кажучи, махати кадилом і пізніше бути послідовником, бути виконувати все, що було необхідно. Однак він не робить цього, він іде в пустелю. Він живе в пустелі, він кормиться в пустелі. І дуже цікавий стається момент. Він є в якійсь мірі, не побоюсь певного слова, протестантом у відношенні до того, ким він мав би бути за законом батьків. Але він, коли повертається до Єрусалиму, коли він стає над Йорданом, до нього, каже і євангелист Марко, і євангелист Матей, сходилася вся Юдея, всі єрусалимляни і навіть міст Декаполісу, Десятимістя. Дуже цікавим є, що людям не вистачало чогось такого, що було в храмі. Вони відчували, що потребують якогось нового стимулу, чогось такого, що їм хотілося від нього почути. І цікаво, що саме Іван Хреститель є також певною моделлю для тих, хто хоче жити суворішим життям відречення. І в нього вже він є тим, через якого входить Христос як особлива притча, як особливий оцей приклад того, що він цілковито посвячується і Богові, і людям, і є і дорогою, і спасінням також для інших.
Отже, в такому випадку, чи правильне міркування, що оце поняття або феномен, або стиль життя монашества дуже тісно пов'язаний із поняттям аскетизму, що монашество – це от, ну, слово «монах», чи від слова «моно», тобто «один», так, чернець, там, в нашій там, традиції це той, котрий чорний одяг має, смиренності, так само самотності. Чи правильне це міркування, якщо дивитися от, в світлі тих ще чернечих рухів, які тоді називалися чи Єсеї, так як ми говоримо, чи це Назуреї, чи так як це було в спільноті святого Йоанна Хрестителя?
Насправді назва чернець, монах, вона пройшла свою еволюцію. І про еволюцію назви монаха, як чернець, яке сьогодні багато вживається в основному, або взаємозамінне, чернець чи монах, чи богопосвячена особа, тут зі мною би каноністи посперечались, бо там є чітке розмежування. Є монахи, є ченці, а є богопосвячені особи. Тобто є певна градація з точки зору юридичного права.
Це градація мається на увазі ієрархія якась така певна?
Певна ієрархія щодо того, як розрізняє канонічне право. Тобто, як воно ставить певну серйозність самого стилю і того, як церква бачить місце і значення монаха, ченця і богопосвяченої особи.
Тобто ми робимо велику помилку, коли кажемо, що ці слова – це є слова синоніми. Вони не є синонімами.
Не є синонімами, вони взаємозамінні, але в історії показується, що вони все-таки мали певну свою історичну, юридичну і навіть богословську градацію.
Угу.
Отож, якщо ми візьмемо просте, звичайне, але ще, можливо, кілька слів варто сказати про апостола Павла, який навернувся, який жив неодруженим, який жив не маючи дружини, сім'ї, і він багато говорить, зокрема, у посланні до коринтян, про певне дівицтво, про певний стиль життя безженності. І в ранній церкві саме безженність асоціювалася з глибиною посвяченості Богові, що, звичайно, було певною протилежністю до Старого Завіту, де, наприклад, брак потомства вважалося, ну, не то що прокляттям, але що Господь відступив від такої родини, від такої сім'ї. Зокрема, от навіть в контексті сьогоднішнього свята в обряді візантійському, так, коли народжується Богородиця від неплідних батьків Йоакима і Анни, і так далі. Отож, апостол Павло у посланні до коринтян в 7 розділі, зокрема, він накреслює певні богословські, євангельські, можна сказати, принципи наслідування Христа у безженності, тобто цілковите посвячення Богові і людям. З цього береться це бажання. Але ми знаємо, що первісна громада християн, перші віки християнства, в таким стилем життям жили всі. І Діяння апостолів чітко каже, перша громада християн мала одне серце, одну душу. Ніхто нічого не називав своїм, бо всі мали все спільне і приносили, і разом користали, ділилися, і розподіл оцих дарів, і оцього навіть духовних, чи скажімо, дібр, які мали, вони завжди намагалися розподілитись між усіма. Отож, в первісній церкві монахів, ченців не потрібно було. Помимо того, що були, звичайно, окремі люди, які жили глибоким посвяченням. Наприклад, були вдови, які зазвичай не одружувалися вже другий раз і присвячувалися повністю, цілковито до життя церкві, громаді. Були дівиці, які також мали особливий статус, вони також в якійсь мірі наслідували Христа. Тобто ті, які особисто не бажали одружуватися, це зрозуміло справа, що і сьогодні є таких багато людей, або не хочуть, чи не можуть, чи якось так сталося, але вони шукали своє служіння у первісних громаді.
Отже, чи не зроблю я помилку, наприклад, якщо я так дозволю собі виразитися світською мовою, що от є такі категорії людей, в яких просто закодовано якимось чином самим Богом, про те, що от бути монахом або от такі якісь робити певні практики відречення, це добре. Бо ми ж згадували про те, що навіть в інших релігіях було таке, така практика була, що вони от жили за подібним стилем життя ченця. Про що це говорить? Ну, Христос же ж дійсно не говорив там, створюйте інститути чернецтва, має існувати францисканці, мають існувати там васильяни, домініканці і так далі. Тобто ця людина якимось чином своєю практикою народжує сама, або точніше церква, в якій існують є люди, народжуються самі. Ось то чи правильно це буде, повертаюся до того, що з чого розпочав. Чи правильно сказати, що в людині якийсь певний невідомий код, от що Бог запрограмував так в ній?
А без сумніву, ключем є дві заповіді, дві головні заповіді любові. Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всіма силами твоїми, і а ближнього свого як себе самого. Отже, якщо серйозно потрактувати, що означає любити Бога усім серцем, усією душею, силами, думками і так далі, як закликається заповідь, то вона нас приведе до радикалізму. Радикалізму, який буде відбиватися або який буде видно, насправді, у тому, у щоденному житті. Тому, як людина, як апостол, як, наприклад, апостол Яків каже, покажи мені свою віру, а я тобі покажу мою віру своїми ділами. Отож, оця віра і практика християнського життя, вона завжди закликала до, чи скажімо, перед одними ставила більше вимоги, перед навіть певні дивні, наприклад, інститут юродивих, який хоч виник пізніше, але він таких диваків, знаєте, які в якійсь мірі представлялися і жили таким глибоким івановським життям, скрізь, де тільки могли, проповідували, чи треба, чи не треба, пригадували про Євангеліє, але насправді були людьми, з якими важко було порозумітися, от так, скажімо так. Однак, таких людей було завжди, але формація, чи, скажімо, організація таких, як інститутів, чи, скажімо, стилів життя, вона припадає дещо пізніше. Тому що, як я сказав, загальний стан християнства у перших віках усіх п'яти основних, скажімо так, даруйте, батьківщинах, основних таких осередках християнства, так як Єрусалим, Антіохія, Олександрія, Вірменія, пізніше Візантія, пізніше Рим. Тобто в цих основних осередках, які вважаються тими славними патріархатами, чи, скажімо, тими батьківщинами розвитку християнства, там християнство розвивалось більш-менш органічно, хоча різними обрядами, в різних традиціях, з різними такими певними особливостями, але скрізь там були люди радикально наставлені, щоби наслідувати Христа. Одні з них перебільшували, як Тертуліан, чи там інший отець церкви, інші навпаки десь схилялися до певних, скажімо, єресей і навіть були такими, які заперечували певні практики, які навпаки якимось чином наслідували навіть грецьких чи навіть римських послідовників жреців. Такого було дуже багато. Але коли ми говоримо про євангельський принцип життя, то він завжди базувався на знанні Ісуса Христа, на розумінні, як його наслідувати. Зрештою, сам Ісус багато присвятив тому, щоб навчити учнів. Він не тільки вчив 12 апостолів, він послідовників мав набагато більше. Якщо говорити про учнівство Ісуса, то це ціла школа, ціла потужна школа. Богородиця її пройшла не 3 роки, а 33 роки, наприклад, якщо так дивитися. Отож, християни перших віків, вони жили, без сумніву, глибоким радикальним життям. Ну, навіть, ми можемо жартома казати, не мали ні інтернету, ні телебачення, ні таких якихось десь там таких більших розваг, які тепер є на кожному кроці, в кожному місці, альтернативи і так далі. Ну, помимо того, вони старалися по-справжньому і чітко це робити. Знаєте, де можна це зауважити в якійсь мірі? Хто мав можливість побувати на Близькому Сході, там, де християнство перебуває в меншості, в арабському світі, навіть в Палестині або Лівія чи інші країни, там християни до сьогодні є надзвичайно живуть радикальним життям. Чому? Тому що для них бути християнином – це в якійсь мірі свідчити аж навіть своїм життям і навіть під загрозою смерті щодня. Маючи при цьому сім'ю, маючи при цьому дітей, вони живуть поряд з іншими іновірцями по-нашому, так, іншими послідовниками релігій, серед яких дуже часто можуть бути радикально наставлені, а вони є в меншості. І тому, тим не менше, коли ти зустрінеш таку людину, вона пишається, вона показує, що я християнин, показує на хрест, на своєму домі ставить знак Христа, і від цього, знаєте, також залежить її стиль життя, її спосіб єднання з Богом, її молитва, зрештою, і її свідчення.
Отже, якщо забігти наперед, от скажіть, будь ласка, в який період церква зрозуміла, що чернецтво потрібно регулювати, тобто надалася вже до його такого розбудови? Бо на початку те, що ми говоримо, чернецтво – це випадок, наприклад, з Антонієм, от в нього виникає бажання йти там до пустелі, ну, своя драматична історія, йде до пустелі, так, там товаришує ще з одним братом, але щоб говорити про ще як монашество, як інститут, ще не можна, так, бо це такий поодинок випадок. Ось коли і за яких обставин церква? Це так, наче анонс на попередні програми.
Без сумніву, це належить до святого Василія Великого. І його заклик до своїх ченців, щоб піти до міста, щоб піти до Кесарії, де він був архієпископом, він має два етапи. Василій як чернець, який обирає спочатку сам чернече життя, відсувається від світу, абсолютно відокремлюється і живе надзвичайним радикальним життям, дуже притаманним на той час. І Василій, який вже є єпископом, залишив Понт, де він був вже навіть священником зі своїми співбратами, став єпископом у Кесарії Кападокійської і став віч на віч один перед проблемами тогочасної церкви. А це аріанізм, а це і поганство, а це і в великій мірі велика гуманітарна криза, яка на той час була, бідність, розвал імперії, як такої римської великої. І християнство тільки-тільки-тільки починає розвиватись, хоча вже легалізоване. Дуже багато приходить різних, бо воно навіть стало певною модою. Василій Великий там зрозумів, що він без своїх ченців, без своїх співбратів, як модель, як закваски, не дасть ради. Він тоді сказав: добре, вжию таке слово «добре, хлопці, давайте, вам добре там гарно жити собі з Богом, десь там над річкою, десь там собі на полі, а ви попробуйте тут, у місті». І, власне, до нього належить те, що він вирішив перенести чернече життя в місто. Він його зробив не менш суровим, але також зробив його більш практичним, як приклад і допомога для інших. від нього ми маємо оцей основну дефініцію, яка до сьогодні практично тривається, що богопосвячене життя, чернече життя, чи навіть монаше життя, як ми так трошки його вже сьогодні розділили, це розмаїття практики християнського життя у для спільноти. У або для спільноти. Тобто це є
у спільноті або для спільноти.
Але також і у, і для. Тобто, якщо це є у спільноті, то ця спільнота має жити для більшої спільноти. Ну, на практиці це дуже просто. Розрізнити ченця, як Василій Великий би це вчив, ченця і мирянина, дуже просто. Наприклад, брудна хата, брудна кімната, її треба позамітати. Всі вміють це зробити, то чернець – це той, хто перший бере віника і замітає. Але ми з вами все-таки є вже в 4 столітті,
а
нам треба повернутися все-таки до моменту не святого Антонія, але все-таки до моменту відомої битви під Понте Мільвіо, під мостом Мільвіо в 212 році. Тому що саме там відбулася знакова битва між Мавксентієм, рідним братом Костянтина Великого, і Костянтином зіткнулися дві величезні армії. Саме там Костянтин напередодні битви побачив цей знак, знак Христа, і на якому написано було «Цим знаком переможеш». І він зрозумів, що якщо перемога буде за ним, він постановив, що він цей знак зробить знаком також імперії. І тому через рік, коли переміг, звичайно, цю битву, до речі, у армії Мавксентія тоді якраз служив і був пізніше ув'язнений пізніший Пахомій Великий, як римський воїн. Для нього, про нього ми окремо розкажемо, бо це була дійсно цікава історія, але Костянтин Великий після своєї перемоги наступного року у Мілані, або Медіолані, як це є древня назва, видає едикт у 313 році, яким легалізовує і оголошує християнство державною релігією у цілій Римській імперії або у тодішньому цілому світі, як він це називав. Отож, від того часу ми бачимо легалізацію християнства, починається будувати церкви, сам імператор і йому його намісники на місцях будують величаві святині, які частково навіть збереглись до наших днів. Його мати, свята Олена, висилає величезні такі, знаєте, походи до Єрусалиму віднаходження святого Христа Господнього. Багато-багато таких моментів, які стають на той час. І що ж стається? Стається так, що величезний прийшов наплив християн. Добре, тисячі охрещених, чудово, тисячі людей, які приходять, стають християнами, вони, хоч гоніння ще пізніше будуть, без сумніву, але це вже невідворотній процес. Однак, дуже легко, уявіть собі, ця легалізація спричинилась до того, що ослабло моральне життя християн. Воно тільки частково виглядало як послідовники Христа, а насправді в своїй основі майже нічим не відрізнялося від колишнього поганства. І в цьому плані ми маємо перших, скажімо, противників, тих, які протестували, тих, які йшли як і виявляли протест, десь оселялися в лісі, читаючи Євангеліє, і старалися все-таки жити згідно все-таки радикалізму Христа, як вони розуміли і як вони бачили на той час. До того треба додати, що все-таки брак доктрини, до того треба додати, що було брак тих, хто міг би пояснити, чи дійсно це є правильно, це є добре, і чи це є якимось чином виправданим. Покликання Антонія, насправді розповідається, про нього розповів святий Атаназій Олександрійський, архієпископ Олександрії. Він написав «Життя святого Антонія», і він розповідає, так коротко кажучи, про 20-річного юнака, який походив з багатої родини, і який пройшовся і в своєму місці зайшов до храму, і почув текст Святого Письма Євангелії від Івана, 19 розділ, 21 стишок. «Якщо хочеш бути досконалим, піди, продай, що маєш, потім візьми свій хрест, і йди за мною». Дуже цікаво, що саме цей текст пізніше почує святий Франциск.
Я, власне, хотів це зазначити. Так. Як мінімум два святих
так.
Маємо.
Отож, святий Антоній зрозумів, що це текст, що ці слова скеровані до нього. Він у цьому зрозумів, що Ісус запрошує його, якщо хочеш. І він захотів. Він віддав, продав все своє майно, чітко зробив крок за кроком все, що написано в цьому, оселився на краю місцевості, де він жив. Прожив там добрих 15 років і, звичайно, дістав вже немалу славу. До нього почали приходити, тому що, крім того, що він шукав усамітнення, він шукав також поглиблення тексту Святого Письма. Пізніше святий Атаназій назве його бібліотекою Божого Слова. Божого Слова саме, що, можливо, святий Антоній мав дуже, знав дуже багато текстів Святого Письма на пам'ять. Ну, це логічно було, бо тоді треба було тільки вивчати, і він роздумував. Італійською мовою є таке слово «рунігаре», тобто розжовувати постійно, як це буває, знаєте, у тварин, наприклад, якщо, наприклад, корова от бере собі трішки трави, і вона може собі довго-довго розжовувати.
Знаєте, у мене в селі так і говорять, корова ромігає, вона не жує.
Ну, вам в селі говорили італійською мовою, чесно.
Виявляється, чесно.
Отож, такий стиль життя, власне, вибрав собі Антоній, але, звичайно, він побачив через деякий час, що йому треба йти далі. І тому він пішов далі за село, оселився у порожньому гробі, гробівці, і прожив там наступних 20 років. Звичайно, що Атаназій Великий не розповідає, що відбувалося, але, по суті, там відбувалося вже зародження перших учнів, там вже до нього почали приходити, оселюватися ті, які подивляли цього великого святця. І дуже цікаво, що в цьому періоді ще більшого відречення на заклик святого Атаназія Великого Олександрійського святий Антоній іде в Олександрію на певний заклик і допомагає своїм авторитетом подолати тамтешню єресь. Він, як вже знана людина на Сході, від Єгипту аж до Олександрії, це величезні простори.
Цікаво, яким чином передавалися ці факти про його подвиги?
Ну, можливо, історики нам би краще розповіли, наскільки швидко розповсюджувалися чутки про таких світичів і як
виходить,
люди шукали.
Люди, значить, цікавилися, про це йдеться, бо, наприклад, якщо мені щось не цікаво, ну, то я так в одне вухо впущу, я далеко не
переповідаю. А згадаємо Івана Хрестителя. Він приходить і просто каже противні речі, про які ніби в законі писалось, а до нього виходило маса-маса людей. Воїни, ті приходили, а що нам робити? Знаєте, в перших століттях, якщо ми говоримо про систему освіти і систему, скажімо, ділення досвіду, завжди учень шукав вчителя. І тому завжди було в кожного на язиці і на вусі, де і як можна знайти. А коли ми маємо таку постать, як архієпископ патріарх Олександрії Великий Атаназій, який був, скажімо, дуже чільним представником одного з таких дуже прогресивних осередків християнства, як Олександрія, після Олександра Великого Македонського, ми говоримо про християнство, яке увібрало в себе всю науку і всю могуть древньої такої і величезної такого центру, гіганта освіти, і на той час ці сигнали подавалися по своїх каналах. Отже, саме на прохання архієпископа чи патріарха Олександрійського святий Антоній іде там. Повертається до свого рідного гробу, але вже не оселюється там. Він відчув, що він іде далі, і говорить про нього історик, що він пішов собі десь далеко за Червоне море, десь за гору Піспіс, і там прожив решту 35 років життя, і вже невідомо, де він похований і так далі. Таким чином він став інспіратором тим, який запалив бажання наслідувати, але хочуть якраз цим це підкреслити. Оцих три способи віддалення, якраз оте, що Антоній ішов жити за село, пізніше у гробівець, і пізніше десь далеко, про яке місце ніхто не знав, якраз і є оцією моделлю анахоретизму. Він якраз є батьком анахоретів, а це з грецької означає віддалений, той, хто віддаляється. Спочатку віддаляється від людей, пізніше – від світу, пізніше – від життя.
ці... тобто сам від себе навіть.
Так, так. Оці етапи залишилися ключовим моментом навіть і в сьогоднішньому спільнотовому, кіновітичному житті. Тобто той, хто бажає і відчуває, по-перше, поклик Бога, і бажає вступити, бути послідовником чи монашества, чи чернецтва, чи богопосвяченого життя, чи життя богопосвяченого у світському якомусь інституті, але вже є й такі, звичайно, є різні рухи на сьогодні дуже багато цікавих, про яких ми також згадаємо. Так ось, все-таки цей перший принцип, який навчив Антоній, він залишається. Ми його називаємо кандидатура або новіціат. Певні обмеження, певні засади, коли людина повинна навчитися трішечки віддалитися від своїх, від близьких, якимось чином зрозуміти себе на віддалі тих, з якими прожив багато років. Пізніше збагнути, зрозуміти, чи ти можеш віддалитися від світу, чи можеш розмежувати життя у світі і життя, те, що ми називаємо поза світом, ніякій мірі не протиставляючи світові, ніякій мірі не ставати ніби, що ти кращим живеш життям. Ні, йдеться про певну духовну зрілість, вміння все-таки жити іншою культурою, євангельськими принципами і пізніше жити, ми про це скажемо, обітами, чернечими, монашими обітами. І пізніше віддалитись від життя. Це найважчий, можливо, етап, тому він тривав і в Антонії найдовше, і він так триває в кожної людини, практично від моменту, коли відбувається цілковите посвячення Богові, складаються чи не складаються обіти, але ціле життя і пізніше схилок життя богопосвяченої особи для нас є прикладом того, чи людина віддалилася навіть від життя, чи вона стала зерном для життя інших людей. Пам'ятаєте, як казав апостол Павло, пильнуйте наставників ваших і дивіться на кінець їхнього життя і наслідуйте їхню віру.
Отже, до завершення всього 4 хвилини, вже дзвінки не приймати не будемо, зрозумілих причин. Ще кілька слів про от цю легенду, яка розповідає про те, що Антоній ходив одягнений в пальмових, здається, гілках. Це про нього йдеться?
Приписують. А святий Атанасій про це нічого не
каже. І про лева, який там з ним товаришував.
Скоріше всього, це круг, який ми приносив їсти, а легенда пов'язана все-таки з Онуфрієм. Який Онуфрій йому...
Ага.
Це все-таки великий Онуфрій.
Це я плутаю.
Так, інший пустиножитель, який дійсно про якого сказано, що лев йому там охороняв і приходив до нього.
Ну, в подальших програмах ще познайомимося, напевно, з ним. А зупинюся, ми згадали за святого Франциска, і в них дуже подібно ототожнюється життя. Цей поклик за допомогою цього цитати Євангелія від Йоанна. Так. Але поміж тим святий Франциск ще бере, як каже його принаймні історія життя, бере від святого Антонія вшанування так званого Тао. Ось я навіть, я шанувальник от цього знаку Тао. Ось, розкажіть кілька слів ще про цей знак, от наскільки він був важливий, якщо вам відомо, наскільки він був важливий для святого Антонія, тому що, якщо ти в пустелі йдеш, очевидно, що він не мав так багато ікон, як сьогодні ми можемо зайти в келію монашу, десь там за нагоди, і ми бачимо багато ікон, там, можливо, фігур святих, там, щось такого. А він, був от реально, не мав нічого, крім, як каже життєпис його, цієї знака Тао. З урахуванням, що в нас 2 хвилини вже.
Передусім йшлося про наслідування Христа розп'ятого. Про те, щоби стати розп'ятим з Христом. Отож, як і святий Франциск, який відкрив і рани Христові, і для себе, для нього це був особистий дуже тяжкий життєвий шлях, святий Антоній від самого початку жив шляхом відречення. Він є отим, який якби вже жив на Христі, якби вже був розп'ятий з Христом. З цього цей спосіб наслідування, але відомо, що питання Христа на той час ще не так було чітко з'ясованим, знаєте, що це було 2 поперечки і так далі. Тому цей було напевне ближче Антонію. Але, на жаль, я не можу сказати компетентно, звідки саме походить от така їхня близькість чи їхня така взаємозалежність. І скоріш, наскільки я зустрічався, це в бажанні наслідувати розп'ятого Христа на Христі.
Ну що ж, отже, я вам дякую. Ми сьогодні, шановні радіослухачі, розпочали новий цикл «На хвилях Радіо Марія». Ну, я принаймні не пам'ятаю, щоб ми говорили так поглиблено про історію чернецтва. В принципі, не кажучи ще за західне чи східне, а в принципі, ми сьогодні мали таку вступну катехезу про еволюцію чернецтва, яке бере свої початки, ну, далеко бачимо, не в християнстві, а навіть чи то в юдаїзмі, чи то навіть в якихось язичницьких релігіях, і той вид, який воно має сьогодні, от цей зв'язок. В наступних програмах ми почуємо і про інших стовпів чернецтва. Сьогодні ми говорили про святого Антонія. А катехезу нам люб'язно зачитав отець Йосафат Хаймик, васирянин, монах чину святого Василя Великого. Так докладніше. То вам спасибі, отче, і з нетерпінням чекаємо наступної зустрічі на аудицію.
Навзаєм дякую за увагу і також запрошення.